Everybody ready?
Yeah.
Hold what you got. Now, if you ain't got it, hold it anyhow. So we'll do the number, Woodpecker, NC. Everybody ready?
Yeah.
Round to go.
Nedeljom od 12 do 2.
Ovo je bio Champion Jack Dupree, Woodpecker, što će reći naravno Detlić. Zamislite da znate Morzeovu azbuku i da pokušavate uz pomoć nje da dekodirate poruke koje vam Detlić šalje kucajući o drvo. Naravno, on je, što se njega tiče, u potrazi za nekim crvićem, ak stigao je naš kosmički organizator, dakle nema trenutno nikakve pasulijade, roštiljade, biciklijade, rolšulijade i drugih i jade. Što se i jada tiče, ima ih još kako, kada je reč o muzici. Don Woody's, ne, ovo VIP je prva sljedeća muzika, ima vremena do nje, to je Fats Domino. Don Woody, Make Like Rock and Roll, Chubby Checker, Pony Time, woo. Johnny Horton, The Battle of New Orleans, uzeli smo malo pasulja i nešto slanine i onda smo pokazali tim engleštinama, those limeys. Jerry Lee Lewis, Living, Loving the Beach Boys, Cotton Fields, of course, Back Home. Hurricanes, The Phone Rang, telefon je zazvonio. Može li telefon da ne zazvoni iznenada? Teško. Chuck Berry, Carol, Tommy Rowe, Dizzy, I'm so dizzy, my head is spinning, Little Richard, hey, 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 da, to je što se muzike tiče. Inače, na zahteve koje sam dobio SMS porukama i one koje sam dobio u inbox mog Facebook naloga, danas i dalje o pisanju. Prvo pitanje je, ne, pre prvog pitanja ćemo da čujemo Fats Domina. Oh, we...
Don't you know I love you, baby? Don't you know I want you for myself? Don't you know I'm tired of being all by myself? And if you leave me, I don't want to see you with no one else. Oh, yeah, baby, you sure looks good to me. If you be around for Christmas, gonna put you on my Christmas tree. Oh, yeah, baby, that's how good you look to me.
Poznavanje svega.
Poznavanje svega.
Omniologija. Nedeljom od 12 do 2.
Broj za SMS je 064-0202-2001. Je poruka već stigla. Pera Zrenjanin kaže pozdrav Bobanu Obradoviću za Start muziku. Nadam se i ostalo, a i ostalima u studiju i slušalcima 202 Pera Zrenjanin. Hvala. Bobana Obradovića smo dakle već pomenuli kao muzičkog urednika, zahvaljujući Peri Zrenjanina. Sonja Sibinovski je, šta bi drugo bila nego ton majstor. Sonja, dobro nam došli ponovo. Dušan Jovanović, rekao, kosmički organizator, čovjek bez koga se ni Saturnovi prstenovi ne bi nekako pravilno okretali, ali on je to sredi. Ono što ne može sredi, to je ambrozija u sopstvenoj bašti. I to ne ona ambrozija iz priče o nektaru i ambroziji koji su hrana bogova na Olimpu, nego ona ambrozija od koje kašljete, šmrčete i sve drugo. Dakle, ona koja se bavi vašom alergijom. Ah ja, by the way, ja sam Zoran Stanojević, danas stanujete u mojoj glavi i govorimo o pisanju. Pa hajde krenemo od zašto uopšte pisati. Ako se to pitate, onda nemojte da pišete. Ovo što pričam odnosi se na ljude koji hoće da pišu, koji žele da pišu, koji imaju utisak da imaju o čemu da pišu, a imaju ipak nekakve probleme. Jedan od najbanalnijih problema je o čemu se isplati pisati. To isplati može da bude novac, može da bude slava. Ako hoćete da pišete ne samo kod nas, nego i u Americi, u mnogo, mnogo bogatijoj zemlji sa mnogo, mnogo više potencijalnih čitalaca, dakle i mnogo većim mogućim tiražima. Ako hoćete da pitate o čemu se isplati, tako reći ni o čemu. Naravno da postoje bestselleri, samim tim i njihovi pisci, mada su neki od autora već mrtvi kao Robert Ludlum, ali se nastavlja pisanje u njihovo ime i neki od romana sa Ludlumovim potpisom dobri su skoro kao, a ponekad i zaista kao oni pravi Ludlumovi. U Americi ima veoma mnogo pisaca koji u suštini veoma skromno žive. Čak i neka imena koja su čudesna kao Philip K. Dick. I on je u suštini umro siromašan. Snimanje filmova po njegovim romanima, što mu se moglo isplatiti, počelo je tek neposredno posle njegove smrti. Tako da on nije imao od toga neke koristi. O čemu bi se moglo isplatiti što se tiče Norsa? Pa evo, treba pre svega da uzmete neku veliku temu. Nekakvu moguću propast sveta koju vaš junak spasava. Govorim ovdje o komercijalnoj literaturi. Naravno da zaplet koji je bitan u komercijalnoj literaturi ima i najveći broj književnih dela koja spadaju u veliku literaturu. Sasvim prirodno. Ali vas pisanju velike literature ne može naučiti niko osim vas samih. Pisac uči pišući. Dakle, o čemu bi se isplatilo pisati? Pa evo, Dan Brown, na primjer, jedan autor svetskih super bestsellera. Imate recimo njegovu knjigu Anđeli i demoni, mislim da je prevedena ovde. Reče o jednoj zaveri u Vatikanu. Šta je uradio u toj knjizi? Pre svega je napravio jednog vodiča kroz kulture čije je položaj povezao tako kao da su oni pre mnogo vekova, 5 ili 6, načinjeni tako kako su načinjeni da bi pokazivali direktno prstom, položajem glave, pogledom ka nekom mestu centralnom za rešenje velike tajne te knjige. Ili recimo njegov roman pre toga, također bestseller, kome sam zaboravio ime. Njegovi bestselleri su u suštini žvakaća guma za oči. Zahvaljujući ovim gomilama činjenica koje je on otkrio ili, ako hoćete, izbacio na površinu, te romane može da čita i neko ko je, recimo, ozbiljan čitalac i ko je i sam pisac. Zaplet je također dobar. Sve što treba uraditi u jednoj knjizi, uradio je on, ali te knjige nikad neće postati velika literatura. To će uvek biti žvakaća guma za oči. No, ipak vam pruža priliku, iako ste čitalac višeg reda, da naučite nešto, da imate nemate utisak da gubite vreme. Mada, kako reče jedan kritičar, misli, kaže, da čovjek koji čita, na primjer, Rat i mir, da on obavlja neki važan društveno koristan posao. Pa zaista ne. To je uživanje samo za njega. No, isplati se, dakle, imati neku veliku temu. U knjizi čije sam ime, eto, uspio čak i da zaboravim, to je njegov prvi svjetski bestseller, on polazi od pretpostavke da spasitelj nikad nije bio raspet, dakle, udara na sam temelj hrišćanstva, da se čak oženio, i to Mario Magdalenom, da ima naslednike. Naravno da je ta tema morala da uzburka ogroman broj katolika širom sveta, i ne samo katolika, nego i pravoslavaca, i to je upravo jedna skandalozna knjiga. Ako hoćete knjigu koju se isplati napisati, ona mora da na neki način bude skandalozna. To je jedna skandalozna knjiga koja upravo skandaloznosti duguje za ogromne tiraže i ogroman broj čitalaca. Van toga možete da pišete o apsolutno čemu god hoćete. Evo, predamnom je jedna spajalica. Ako sad počnem da pišem o spajalici, da imam treći ekran pred sobom, mogao bih, ja bih vjerojatno do kraja emisije mogao usput da otkucam 10 strana u vezi sa njom, samo bi me spajalica odvukla. Ona bi mi bila samo starter, onaj pištolj koji opali pred početak trke. No, šta bi tome dalo autentičnost? Šta je to speed writing? Šta sam propustio da vam kažem u prethodnoj emisiji, o tim tajnama kasnije. Pre toga, Don Woody, divna stvar, Make Like Rock and Roll.
Well, let's make like a tree and leaf. Well, let's make like a storm and blow. Now let's play like a chicken and fly this coop. Let's make it like a rock and roll. Took my baby to a ball. We hadn't been there long at all. She turned to me and then she said, well, let's blow this joint. The music's dead. Well, let's make it like a tree and leaf. Now let's make it like a storm and blow. Well, let's play it like a chicken and fly this coop. Let's make it like a rock and roll. We've been here for quite a while. Long hair music cramps my style. It's the deadest place that I've been in. And what's this thing called a violin? Well, let's make it like a tree and leaf. Well, let's make it like a storm and blow. Now let's play it like a chicken and a fly this coop. Let's make it like a rock and roll. Said that the music was fine, we would have a rockin' time. All I've heard since I arrived is the type they played when Gramps was alive. Well, let's make it like a tree and leaf. Now let's play it like a storm and blow. Well, let's play it like a chicken and fly this coop. Let's make it like a rock and roll. Let's make it like a tree and leaf. Now let's make it like a storm and blow. Well, let's play it like a chicken and fly this coop. Let's make it like a rock and roll.
Rekoh, maločas, može se pisati o apsolutno bilo čemu. Neko je pitao jednom prilikom kako je uopšte Stephen King mogao da napiše onolike knjige, jer on ih zaista piše sam. Ima pisaca u Americi koji su praktično franšize za koje pišu drugi, a on pogleda ili ne pogleda, iako ima nešto što njemu ne liči na njega, eventualno izbaci ili dotera. To nije nikakva tragedija, knjiga je roba, nažalost. Nije dakle nikakva tragedija, na kraju krajeva veliki slikar i jedan Rubens, na primjer, imao je učenike kojima je dozvoljavao da slikaju detalje njegovih velikih kompozicija, njegove pozadine i tako dalje. Ponavljam, nije nikakva sramota, i slika je roba i knjiga je roba. Ne kažem da bih ja to dopustio, ali ja nisam napisao 500 knjiga, nego imam samo 21 objavljenu za sve ove silne godine. Well, kako se to postiže? Računajte da imate u sebi kreatora i senzora. Imate, naravno. I počinjete da pišete. Ako umete da kucate relativno pravilno, sasvim je moguće da za dan možete da otkucate pa minimum 10 strana, a verovatno i svih 50, 60, moguće i više. Uradite to. Uzmite apsolutno bilo šta, počnite od toga i pređite na speed writing, na dakle brzopis. Brzo pisanje. Šta se dešava u toku brzog pisanja? Pre svega dešava se da ne znate o čemu pišete. Šta radite pre toga? Pre toga napravite neku vrstu preseka knjige, tlocrta knjige, mape knjige. Knjiga, naravno, kao i drama, kao i apsolutno bilo šta što napišete i što ima literarne pretenzije, ima ekspoziciju, zaplet, kulminaciju i rasplet. U ekspoziciji kažete o čemu, u zapletu to komplikujete, kulminacija je vrhunska tačka zapleta i rasplet, naravno, je rasplet, objašnjenje. Međutim, to nije nužno tim redom, možete početi od kraja, možete početi od početka, ali nešto što je veoma retko, nešto što je veoma retko je krenuti od početka bez unapred zadatog zapleta. Kako reče jedan kritičar govoreći o Tolkienu, kaže, nikad više nijedna knjiga neće početi tako što autor prosto napiše rečenicu, u jednoj rupi u zemlji živeo je hobit, i onda počinje da razmišlja šta bi mogao biti nastavak te rečenice. U jednoj doktorskoj disertaciji, ne smijem da pominjem autora, ali bit će odbranjena u oktobru pa ću onda moći, u jednoj doktorskoj disertaciji koju sam nedavno imao čast i zadovoljstvo da pročitam, saznao sam nešto što nisam znao, a znao sam prilično Tolkienu, pošto sam ja preveo Gospodara prstenova i silom prilika morao, naravno, da saznam što što autoru. Saznao sam, dakle, u toj disertaciji da sam Tolkien dugo nije znao ko je u stvari Aragorn. U trenutku kada hobiti nailaze na njega, tajanstvenu ličnost koja sedi u krčmi kod ponija koji se propinje, ječmara masločvora, inače u originalu Barlimena Butterbora, on još ne zna ko je Aragorn. On ne zna da je to budući kralj srednjeg sveta. On ne zna ništa o maču što beše skršen. To se, kako reče taj kritičar, više nikada neće dogoditi. Tolkien je, kada ga pitaju prijatelji u jednoj pivnici u kojoj su volili da sede i da ćaskaju, kada ga pitaju prijatelji šta ima novo u srednjem svetu, nije mogao to da im kaže, govorio, idem kući i pokušat ću da otkrijem. Imate pisca pred kojim se diže magla, zahvaljujući tome što on zasipa tu maglu rečima, pred kojim se diže magla, pojavljuje se početak neke staze, on ide tom stazom i istovremeno je kreira. To se, kako reče taj kritičar, nikad više neće dogoditi. I možda je bolje da se to ne dešava ni vama. Imajte u vidu nešto o tome što pišete i što ćete pisati tehnikom zvanom, dakle, speed writing, brzopis. Znajte kraj, ako ništa drugo, pa i kad krenete u vožnju koja nije samo šetnja, čak i tada, vi bar približno znate kuda ste krenuli, cilj te vožnje, imate neku mapu. Imajte mapu i za to što pišete, a zatim se bacite na pisanje i kucajte što brže možete. Pokušajte da uspostavite kontakt sa sopstvenom posvešću. U trenutku kada je taj kontakt prekinut, to se događa. Kucajte, ja ne pišem tako, ovo su savjeti mnogih drugih pisaca. U trenutku kada se taj kontakt prekine, kucajte bilo šta, jednu te istu reč, X, samo da dočekate sebe da se linija koju ste otpočeli nastavi, jer ima vremena za prepravke, naravno, i da se ne uključi cenzor. Kreator u vama, ukoliko ste uspostavili kontakt sa sopstvenom svešću ili čak posvešću, toliko bolje, to nije automatsko pisanje, to je nešto sasvim drugo. Kreator u vama je neko ko može da radi ako se ne uključi cenzor. Cenzor u onom najboljem smislu reči, u smislu superego. Onog časa kada se uključi cenzor, vi ste napravili slovnu grešku, kaže cenzor stop, ispravi tu slovnu grešku. U tom trenutku je brzopis prestao, nećete napisati tih 50 strana. Međutim, ako imate tih 50 strana na kraju dana, ili 30, ili 20, to je naravno loše. To je naravno loše, ali imate ih. Onda možete da uključite cenzora i da iz toga što ste dobili izbacite sva opšta mesta koja prepoznajete, sve što se, ako tek počinjete da pišete, ovo je ključno, sve što se vama tu najviše dopada, najverovatnije su opšta mesta koja su vam na neki način ostala u sećanju i vi ste ih tu ponovili možda u nekoj drugoj verziji. To je nešto što će vam i kritika i čitaoci zameriti, ili tačnije što bi vam zamerili ako to ne izgrabuljate dobro, ako to, dakle, ne očistite. Ono što vam se najviše dopada u vašem tekstu je, ako tek počinjete, vaš najveći neprijatelj. Neka od tih 50 strana, ako ste uspeli toliko da otkucate, ostane 5. Ok, imate 5 relativno pristojnih strana ili 10, zašto ne? Sutradan ponovo, za 10 dana otkucali ste 500 strana, ostalo vam je 50. Ponavljam, za 10 dana ostalo vam je 50 strana. Za 30 dana već imate knjigu od 150 strana. Za 40 imate knjigu od 200 i tako dalje. E, sad možete da krenete zaista da radite na njoj. O tom radu ćemo, naravno, kasnije. Ovo je bila samo priča o speed writingu. Napravite za sebe neki plan, znajte gde ćete, a završite. Počnite od apsolutno bilo čega. Evo, ja sam završio pričom o početku, jer je vreme da počne muzika. Chubby Checker and Pony Time.
It's pony time!
Geologija Beograd 202, danas nastavljamo o pisanju. Šta je taj tlocrt, ta mapa knjige? To je jedna serija događaja čija napetost raste od početka prema kraju i koja se dešava ličnostima. Ličnosti su, dakle, one kojima se dešava zaplet ili koje stvaraju zaplet. Jer junak mora sam da pobedi, nikakva konjica ne sme da stigne iz zalaska sunca, ona sme tamo da odjaše na kraju. To bi dakle bilo to. Šta, ko su vaši junaci? Naravno, protagonisti i antagonisti. Protagoniste mora nešto da ometa u onome što radi i što žele. Šta moraju da imaju protagonisti? Oni moraju da budu prinuđeni da se nalaze tu gde se nalaze i da im se dešava to što im se dešava. Najverovatnije je da čovek koji hoće da pobegne, uzmimo da je to nevin čovek i da je pravda na njegovoj strani, uzmimo da taj čovek kopa nekakav tunel ka slobodi, svakako nećemo pustiti da razmišlja o negovanju noktiju, o tome kako da izbegne zanoktice. On će sasvim prirodno razmišljati o tome kako da kopa taj tunel tako da to bude nečujno i kako da iznese ono što je iskopao, bila to zemlja ili beton ako hoćete, napolje i da ga nekako raseje po dvorištu, se ne primeti da je kopao. Ili obratno, on će još kako da, ne razmišljajući o svojim zanokticama, izgledu svojih noktiju, da, dakle, ne razmišljajući neaktivnošću, da dovede do nečeg, šta je to. Pa jednostavno primetit će čuvari, stražari, da su njegovi nokti u mnogo lošijem stanju od stanja ostalih, da su prljavi, da su izgrebani, da su negde i polomljeni, i reći će, aha, ovaj čovek kopa. Dakle, tunel, i premestit će ga naravno u susednu ćeliju. Neka ga nek počne kopa ponovo, neka se lepo zabavlja. No dakle, može se pisati o bilo čemu. Šta je poenta? Svako od nas, bio pisac ili ne, od bilo čega što vidi može da krene bilo kuda i to će biti njegovo. To će biti on sam. Zamislite da ležite u travi, vreme je lepo, gore su oblaci, ima sunce. Gledate te oblake i vidite neko lice. Gledajte lice u oblaku. Neko ko leži do vas također vidi neko lice, ali ne isto. Tešku muku biste namučili kad biste pokušali da mu objasnite da se u oblaku vidi upravo ono lice koje vidite. Zar ne vidiš da je ono nos? Pogledaj, ono su mu oči. Ovo gore, to mu je... Ma ne vidim ja to, ja tu vidim jednu lađu i tako dalje. Dakle, autentičnost viđenja od nekog delića realnosti, taj delić realnosti u ovom trenutku je oblik oblaka, konfiguracija oblaka. Taj delić realnosti, kada ga posmatrate vi, odvešće vas u sasvim drugačiju priču od bilo koje druge priče ako izbegnete opšta mesta. Dolazeći ovamo, video sam ispred jedne crkve prosjakinju kako sedi i čeka, reče o katoličkoj crkvi, čeka da ljudi izađu sa mise. Dotle jede neki komadić sendviča i sprema se da drži, da pridrži svoju časicu za dobrovoljne priloge. Neko ko hoće da piše počevši od nje, mogao bi da krene, zavisno od njega samog ili onog što misli da tu treba napisati. Ne treba ništa, pišete samo ako to zaista želite. Neko bi mogao da krene u srceparajuću priču, neko bi mogao da krene u socijalnu dramu. Ta žena je možda imala potpuno drugačiji život, ali je nešto doteralo do ovde. Sećam se jednog slučaja u Minhenu kad je bivša milionarka potpuno propala finansijski, spavala umotana u bundu od činčile na stepenicama svoje bivše vile. Stvar je autentična. Dok je još imala bundu od činčile, naravno. No, ili filma Lady Hamilton, gde vidite ljubavni su admirala Nelsona kako je hapse zato što je ukrala flašu vina u trgovini. Počevši dakle od te žene, možete da krenete u bilo šta drugo. Kažite sebi, ok, možda će u vama da preovlada neko ko želi da piše, na primjer, fantastiku, recimo horor. Da, ta žena je to u ovom trenutku, ali u nekom trenutku u toku godine ona postaje nešto sasvim drugo i potpuno je u stanju da se osveti svima koji su je prezreli, svima koji joj nisu dali ništa, svima koji su je odgurnuli, svima koji su je pogledali sa gađenjem. Ili u nekoj naučnoj fantastici imate priču Frederika Brauna koja se zove The Marching Morons, moroni koji marširaju. Reč je o čoveku koji je zamrznut, odmrznut u prilično dalekoj budućnosti, nedovoljno daleko i da njegov jezik ne bude jasan ljudima sredine u kojoj se budi. On se budi i nailazi na neke nemoguće stvari. Hoće da ga poveze jedan čovjek, on ulazi u neku besnu limuzinu, u njoj se čuju zvuci kao da je brzina vožnje nekoliko stotina kilometara na sat, ali on vidi da pored njih objekti promiču kao da je ta brzina mnogo manja. Lagano shvata da je reč o jednom svetu koji je prilagođen najnižim inteligencijama koje u njemu žive, a njih ima najviše. Naravno, to je uobičajeno. Na kraju shvata da tim svetom ne vladaju, nego ga opslužuju inteligentni i superinteligentni ljudi koji rade kao čistači cipela, možda čak i kao prosjaci, zašto ne, ali toga bar nema u toj priči, koji rade kao čuvari WC-a, čistači i tako dalje. Zašto? Pa kaže, svet, jednostavno inteligentni ljudi su poslušali savjet, nemojte imati više od jednog deteta. Oni koji nisu bili inteligentni imali su po 6, 7, 8 i evo šta ste dobili. Dobili ste jedan svet u kome ovo malo inteligentnih mora da spasava svet od potpune propasti tako što se prilagođava manje inteligentnima. Naravno da čovjek iz praktičnog 20. veka, to je priča iz 1950. godine, čovjek iz praktičnog 20. veka pronađe način da se superinteligentni oslobode ogromnog broja neinteligentnih tako što će ih jednostavno raketama poslati, nije precizirano kuda, u svakom slučaju njih više u svetu neće biti, i zatim ovi koji su prihvatili to sa užasom, jer oni su etički veoma, veoma izgrađene osobe, oni naravno strpaju njega u jednu od tih raketa. On je mislio da će postati predsjednik čitave planete. Za nagradu pošalju i njega i svet je raščišćen. No, to je jedan od mogućih krajeva. Dakle, ova prosjakinja također može bude super inteligentna osoba koja vlada našim svetom, koja je jedan deo vlade našeg sveta kompletnog na planetarnom nivou, koji će propasti ako ljudi nastave da se ponašaju kako se ponašaju. Jer praktično skoro svako od nas će doneti pravilnu odluku. Ako me boli zub, ja ću ipak, i pored toga što se plašim zubara, u jednom trenutku da odem kod zubara, a ne na fudbalsku utakmicu. Nekako mi se čini da mi je vađenje ili opravka tog zuba hitnija. Svako od nas je u stanju da donese razumnu odluku kada je reč o njemu samom, pojedinačno. Onog časa kada neko odlučuje u ime mase ili kada odlučuje masa, ko ono reče, prosek inteligencije mase jednak je inteligenciji njenog najmanje inteligentnog člana. Zvuči mračno, ali je tako. No, možete, kažem, tu prosjakinju da postavite u priču bilo koje vrste. U jednom od Ludlamovih romana o Burnu imate šakala za koga špioniraju prosjaci. Bukvalno, prosjaci drže na oku sve što je potrebno i javljaju mu informacije. On ih naravno finansijski potpomažu u toj meri da njima nije potrebna prosa. Oni su samo njegova vojska špijuna. Kao što Sherlock Holmes ima male besprizorne iz Baker Streeta koji umjesto njega obavljaju neke sitne poslove i odlaze na mjesta na koje on ne bi baš rado išao u okviru neke istrage. No dobro, vratimo se muzici. Johnny Horton i The Battle of New Orleans.
In 1814 we took a little trip along with Colonel Packenham up the Mississippi. We took a little bacon and we took a little beans and we met the bloomin' rebels in a town in New Orleans. We fired our guns and the rebels kept a-comin'. There wasn't as many as there was a while ago. We fired once more and they began to runnin' on down the Mississippi to the Gulf of Mexico. We looked up the river and we see the rebels come, while we had at least 100 of us beating on the drum. We stepped so high and we made our bugles ring, while they stood beside their cotton bales and didn't say a thing. We fired our guns and the rebels kept a-coming, but there wasn't as many as there was a while ago. We fired once more and they began to run it on down the Mississippi to the Gulf of Mexico. Old Hickory said they could take us by surprise. If they didn't fire their muskets, still they looked us in the eye. They held their fire till they seed our faces well. Then they opened up the squirrel guns and really gave us well. We fired our guns and the rebels kept
coming, but there wasn't as many as there was a while ago. We fired once more and they began to run it, on down the Mississippi to the Gulf of Mexico.
Yeah, they ran through the briars and they ran through the brambles and they ran through the bushes where a rabbit couldn't go. Ran so fast that the hounds couldn't catch them, on down the Mississippi to the Gulf of Mexico. They fired their cannon till the barrel melted down. So they grabbed an alligator and they fought another round. They filled his head with cannonballs and powdered his behind. When they touched the powder off, the gator lost his mind.
We fired our guns and the rebels kept a coming, but there wasn't as many as there was a while ago. We fired once more and they began to run it, on down the Mississippi to the Gulf of Mexico.
And they ran through the bushes where a rabbit couldn't go. Ran so fast that the hounds couldn't catch him. On down the Mississippi to the Gulf of Mexico.
Sound off! Sound off!
Radio Beograd 202, da vidimo šta je novo stiglo na 064-0202-200. Fenix iz Dolova kaže, pisanje je veoma lepo, ali je slabo nagrađeno, naravno. Evo, ja u ovom trenutku radim za nekoliko, recimo, listova ili časopisa i to je potpuno besplatno. Zašto? Pa ja bih i inače pisao. Znate, rođeni skulptor pravit će neku skulpturu i na pustom ostrvu, čak i ako zna da će to ostrvo da potone, da će ga preplaviti okean, da će nestati u vulkanskoj erupciji. Zašto? Pa zato što je to ono što on radi. To je on. Slabo nagrađeno, većina pisaca završila je u teškom siromaštvu i to je naravno savršeno moguće. Pozdrav celoj ekipi radija i ugodno popodne, čestitke našim košarkašima na pobedi, Fenix Dolovo. Ovo me neobično podsjeća na jedan od onih oglasa koje je društvo Mikea Lase, zvano SUZ, skupljalo negde u vreme pre Drugog svjetskog rata, gde stoji jedan oglas pa kaže, i pored smrti mog muža kobasičara, Lenka njegova udava nudi svoja dobro čarši poznata izaprana creva. I da, dakle, posmrtni oglas koji istovremeno govori o nečem drugom, u ovom slučaju naravno ovde i čestitka košarkašima. Pošto ne pratim sport, nisam znao ništa o tome, ali sad bar znam zašto se čula ona daleka dreka ispred mojih prednjih balkona. Neko je nešto slavio. Šta kaže Samvila? Jedino pisanje koje mi se isplatilo je pisanje ljubavnih pisama po poručbini. Aha. Da. I domaći zadaci pismeni maturski. Kao Branko Ćopić u magarećim godinama, nagrade su bile slanina, čvarci, Milka čokolade, kafa, pozdrav od Samvile. Da, imate i neku drugu nagradu, a ta nagrada je patnja. Imate Sirana de Bergeraka i scenu u kojoj on govori ljubavne reči ženi koju obožava u ime čoveka na koga ima sve razloge da bude ljubomoran, jer ona tog drugog čoveka voli. Well, nagrada može da bude i patnja. Miroslav kaže, moje veliko poštovanje gospodine Zorane, šta da kažemo za pisa početnika iz Kamijeve kuge, koji je na 100 strana napisao prvu rečenicu svog romana o Amazonkama, ali nije uspeo da ga započne, odnela ga kuga. Veliki pozdrav, Miroslav 53. Ovo je vrlo zanimljivo. Izlaz za junaka Kamijeve kuge napisan je pre Kamijeve kuge. Naime, Borges u Vavilonskoj biblioteci, to je jedna prekrasna priča, nađite je kako god znate. Borges u Vavilonskoj biblioteci kaže, ne pretpostavka, nego postoji velika verovatnoća da se određeni broj prirodnih jezika sastoji od istog vokabulara, samo što svaka reč znači nešto drugo. Zamislimo N prirodnih jezika, isti vokabulari koji znače nešto drugo, onda bi 100 strana prve rečenice junaka Kamijevog romana Kuga u stvari mogli na raznim jezicima da pričaju jednu priču koje taj junak nije svestan, kao što Detlić koji zakucao drvo ili prestane da kucao drvo i ne zna da je vama pomogao, skrenuo je pažnju, pogledali ste naviše, primetili da vam odatle preti neka opasnost. Dakle, rešenje za junaka Kamijeve kuge dato je pre Kamijeve kuge, jer je Vavilonska biblioteka nešto što je Borges napisao pre nego što je napisana kuga. Ima jedna Šeklijeva priča o jezicima koji se menjaju na taj način, upravo jedna priča o tako brzo menjanju jezika da jedan totalni urođeni, rođeni endemski poliglota nije u stanju da ih prati. I priča se završava otprilike ovako: on je očajno otišao sa planete na kojoj je stigao i na kojoj je bio lepo fizički primljen. Naravno su mu davali hranu, donosili mu vodu i tako dalje. A onda ide jedna serija potpuno besmislenih rečina koje autor, dakle Robert Šekli, reaguje ovako: "Moon, moon," rekao je ona, svi se zadiviše mudrim rečima koje on tom prilikom izgovorio. Ja. Eto dakle rešenja za junaka Kamijeve kuge. Čak i najveći apsurd ima rešenja ako se oko njega postavi pravi kontekst. U ovom slučaju postoje rupe u stvarnosti. Postojala je već rupa u stvarnosti koju je Borges popunio mogućnostima, a u tu rupu je Kami, ne znajući, dodao tu kugu. Šta mi radimo pišući? Pa upravo popunjavamo rupe u stvarnosti. Dajemo svetu jedan tekst koji nije postojao ranije. Jednu priču. To je uvek priča, ona može da ima i nekoliko hiljada strana, što rekao Stephen King, šta god da počnemo ovih dana, zahteva da bude duže od hiljadu strana. Ali ta priča mora da bude koherentna, da bi uopšte mogla bude razumljiva i, što je još važnije, da bi neko želeo da je prati. Jer vi morate čitaoca da uhvatite za čeon i reženje i da mu pobodete nos u knjigu. Napisali ste prvu rečenicu koja ga mora naterati da pročita drugu, koja ga mora naterati da pročita treću. Knjiga, ili ako hoćete čak i kratka priča, mora da ga uhvati. U prošloj emisiji sam prekinuo jednu priču očekujući da će to neko primetiti, i nije, jer sam vas očevidno zatrpao drugim informacijama. To je jedna priča Roberta Šeklija koju ću, pošto je ponovim početak, da dovršim ovom prilikom, ali tek posle Jerrya Lee Lewisa. Moli se Ton Majstor da uključi Jerry Lee Lewis and Living Loving. U prethodnoj emisiji ispričao sam jednu priču samo do polovine i očekivao da će se neko pobuniti. Nije, zašto? Pa zatrpani ste informacijama. Well, nazad na tu priču. Reč je o priči Roberta Šeklija koja se zove I Mustn't Lesnorize. Ne smem da lesnorišem. Neko je prevodeći za Politikin zabavnik od pre mnogo godina odlično ono lesnorize pretvorio u srpsko lesnorisati ili ne smem da lesnorišem. Ta reč je izmišljena i na engleskom. Ona u engleskom ne postoji, bar ne postoji zvanično. Postoji u priči Roberta Sheckleya. Zašto? Pa zato što nije engleska. O čemu je reč? Junak Roberta Sheckleya, priča inače vrlo kratka, nekoliko strana. Junak Roberta Sheckleya u jednom trenutku čuje neki glas. To ne vodi ovog puta ka mentalnoj bolesti, a moglo je. To je neki glas iz susedne dimenzije. To također ne vodi u horor varijantu. Taj glas, naprotiv, junaku želi dobro. Taj glas iz susedne dimenzije želi da čini dobro bilo kome, pokušava da stupi u telepatsku vezu sa nekim iz nekog drugog para vremena ili para prostora, jer to je na neki način životni cilj kompletne njegove rase. Stupa dakle u vezu sa junakom Roberta Sheckleya i počinje da ga upozorava na opasnosti koje mu prete, jer ponavljam, njegov posao je upravo to, da pomogne. I zaista u početku ga upozorava na opasnosti koje su realne. Ovde je kora od banane, pazi, okliznućeš se. Ovde je otklopljen šaht, neko je odneo poklopac, pazi, upašćeš, i tako dalje. Zatim počinje da ga upozorava na sve dalje i dalje opasnosti. Kaže, pa nismo u Bronxu ili nismo u Harlemu, a ja sam u Bronxu, zašto me... Pa kaže, to je jače od mene. Na kraju počinje da ga upozorava na opasnosti, on i dalje u Njujorku, počinje da ga upozorava na opasnosti koje bi postojale za njega da se nalazi na, na primjer, Islandu. U tom trenutku rasno postaje potpuno beskorisan. Obrt, mora da postoji tu obrt. Dobri junak iz para sveta ima nekog antagonistu koji ga proganja iz nekog susednog para sveta, nekog ko hoće da ga uništi i ko može da uništi junaka iz našeg sveta koji je dotle dobijao savete. I onda mu kaže, ovaj me pristiže, on hoće da me proguta u redu s Bogom, pazi samo, on tebe neće da primeti osim ako ne lesnorišeš. Ovaj kaže, šta je to da lesnorišem? Ne znam, kaže, kako se to zove na vašem jeziku, ali to je sasvim obična radnja, nešto što se vrlo često dešava, samo nemoj da lesnorišeš, nipošto nemoj da lesnorišeš. I reč lesnorišeš se ovde prekida, čuje se jedno klop, junak iz para sveta je progutan, a naš junak u prvom planu, junak sa naše planete iz Njujorka, koji je dotle dobio savete, kaže, kako sada da se sačuvam od tog čudovišta, kako da izvedem da me ne primeti ako mi se u bilo kom trenutku može desiti da lesnorišem, a da i ne znam da je to to, jer to može da bude bilo šta, lesnorisati, da li ne smem da se počešem po levom ramenu desnom rukom, da li ne smem da gurnem mali prst u uho, da li ne smem da se počešem po glavi, da pogledam desno, šta... Ne znam, prosto ne znam šta da radi. Samo trenutak, moram da ki... Klik. Kraj priče. Ne sme da kine. Lesnorisanje je kijanje i tu je jedan kraj kao mačem na panju, samo što tu nije bila glava, to je kraj priče. Kad smo kod krajeva priče, imajte u vidu kraj priče. Pokušajte da ga napišete unapred. Postoji jedan veličanstven kraj koji jednog odličnog pisa. Zove se Rafael Aloysius Laferty. Suze su mi pošle nad njegovom sudbinom svojevremeno. Njegova žena, kompletno njegovo književno delo, sva autorska prava, čovjek je zastupljen u stotinama antologija, sva njegova književna prava u Americi prodaje za $60,000. Za $60,000 prodaje ceo njegov književni život. Možete zamislite šta je ostavio kad je ona došla dotle i kako će se možda kajati ako, kao što se verovatno kajao Antoine de Saint-Exupéry negde na nebesima, u kojoj jednom zauvek odleteo avionom u toku Drugog svjetskog rata, što je jednom za svakda Malog princa prodao Galimaru, izdavaču, a njegovoj supruzi, koju je time hteo da obezbedi, ostalo je samo pravo da pravi specijalne lutkice od krpe koje predstavljaju Malog princa. No, vratimo se na Lafertijevu priču. Nekoliko genija i jedan kompjuter, superkompjuter u kome ima metafizičkih delova, ponešto iz vudua i tako dalje, koji se zove The Ktistek Machine, pokušavaju da, to im je zadatak, oni su apsolutni geniji, pokušavaju nemoguće, pokušavaju da otkriju postojanje nečeg po odsutnosti bilo kakvih dokaza za postojanje tog nečeg. I puste kompjuter da deluje. Superkompjuter naravno krene i kaže, itemizira, što će reći, nabraja fragmente kao kad vi pravite spisak šta kupiti u bakalnici, pa itemizirate, odnosno pišete u redovima, kupiti puter, kupiti šnicle, kupiti ovo ono. Tako on kaže, item broj 1, šta je napisao gluvonem i slep čovek u podzemnoj železnici tu i tu? Zašto između reči te i sledeće reči u svim rečnicima postoji jedna gomila reči koja ne znači bog zna šta? Zašto jedna reklama za žvakaću gumu glasi tako i tako i tako dalje? Ovaj kaže, ah, šašava mašina. Kaže, pustite, pustio mi njega da to sad sažvaće, on će možda da otkrije, da otkrije zaista šta je to bilo, da otkrije to značenje. I ovaj otkriva to značenje i govori im. Kaže, bio je jedan veliki grad koji je nestao u nesreći koju su izazvali ljudi. Mi to, ceo taj prostor sada zovemo Velika plava oblast. Za nas taj grad nikad nije postojao. Zašto? Nesreća je bila takva da bi celo čovečanstvo leglo i umrlo kad bi bilo svesno da se to desilo. Pa dobro, kažu ovi, naročito glavni naučnik, a ko je to sredio? Tistek mašina, kaže, pa mi. Vi ste, kaže, profesore, pronašli nešto što se zove telepantografski distorter. Pantograf je jedna sprava koja izgleda kao serija rakljica koja prenosi, vi vučete linije po manjem formatu crteža, a pantograf sa druge strane crta to uveličano onako kako ste ga podesili. E, ovo je telepantografski. Telepantograf koji to radi odjednom u svim mogućim knjigama, u svim mogućim rečnicima, gde god se pominje ime tog grada, on to uništava i ubacuje na to mesto nešto drugo. Kažu ovi, vrlo zanimljivo, jer kaže, onaj gluvonem i slepi čovek je, pošto na njega nije delovao telepantograf, je napisao ime tog grada. U reklami za žvakaću gumu pominje se ime tog grada, ona je sad izmenjena na jedan šašavi način, ali ona je u stvari to. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, povezuje, objašnjava sve ono što im je ranije rekao i ovi sada očekuju čudo. Pa koji je to grad? Kako se zove? Kaže, Chicago. Kaže, Chicago. Pa samo šašavi kompjuter je mogao da izmisli neko takvo besmisleno ime kao što je Chicago. Vidimo naravno da distorter uopšte nije delovao. Da je distorter delovao naravno i na super naučnike, ali mi koji smo u ovom vremenu, mi još kako znamo da je postojao grad zvani Chicago. Veličanstven kraj koji ima još jedan naknadni kraj koji ću vam verovatno ispričati nešto kasnije, jer vreme za priču ističe, bliži se vreme za muziku koja me deli od reklama. Tu ćemo slušati Beach Boys i Cotton Fields Back Home. Ali kažem, priča ima još jedan kraj. Ova je Chicago, smešniji naziv za grad nije mogao da izmisli niko osim Tistek mašine. Pripremite se za još jedan grad ako uspem. Ako uspem da ga izgovorim, to je još jedan od onih okidača za moje proklete staračke suze. Well, umesto suza, Beach Boys, Cotton Fields Back Home, let's go! Back home. Let me tell you now, well, I got me the fix of cotton ale.
phone rang. It was Lindy Lou. She said, are you alone? I said, waiting for you. My mama was away, and my papa was away, and the house should be shaken to the sweet, sweet sound of rock and roll. The bell rang, I opened the door, it was the whole damn gang. I nearly fell down on the floor. My mama was away, and my papa was away, and the house should be shaken to the sweet, sweet sound of rock and roll. The siren rang, and the cops had come. We were taken away, we were just having fun. But mama was away, and my papa was away, and the house should be shaken to the sweet, sweet sound of rock and roll. Rock and roll, rock and roll, rock and roll.
Sve. Poznavanje sve. Svega. Sve. Poznavanje sve. Svega. Omniologija. Nedeljom od 12 do 2.
Za one koji su se tek sada uključili, evo ko je sa vama. Boban Obradović, muzički urednik, Sonja Sjevinovski, ton majstor, Dušan Jovanović, organizator i vaš odani nevidljivi Zoran Stanojević. Danas stanujete u mojoj glavi. Obećao sam malo čas da ću ispričati još jedan kraj priče What's the name of that town? Koje je ime toga grada od Rafaela Alojzija Lafertija. Dakle, još jedan kraj. Pošto im je rekao da je to Chicago i svi su se tome smejali, oni se smeju, koji Chicago, smešno ime, Act Istek Mašina, dakle superkompjuter koji ima i metafizičke delove, nešto iz vudua ako se dobro sećam, kaže, ne dobri ljudi, grad je zaista postojao, nesreća je bila takva da bi čovečanstvo leglo i umrlo, da je ostalo da živi sa sećanjem na to i zato je sve zaboravljeno i tome je pomogao telepantografski distorter. Ovaj kaže, a koja je to mašina, gde je? Kaže, to je ono jedno ogromno nešto što stoji u hodniku prema prostoriji u kojoj sada razgovaramo. Jedno ogromno nešto sa treptavim očima i mnogo raznih dugmića, Ktistek mašina govori šaljivo. A? Mnogo raznih dugmića na koje upravo vi, profesore, obraća se glavnom od genija. O koju mašinu vi, profesore, dosta često udarite kolenom i kažete prokleta gvožđurija, moraću da naredim da je odavde iznesu. Oni se naravno i dalje smeju, a on kaže, ne, grad je zaista postojao, ali ja već ponovo gubim pamćenje, distortir je, šta je to distortir, o čemu smo uopšte govorili? Ah, kažu oni, mora neki eksperimenti da nam propadne, a zaista se ne sjećam šta smo hteli, ali očigledno da eksperiment nije uspeo. Dakle, ponovo su sve zaboravili, čitao su je to jasno, junacima nije, i to je jedan od boljih načina da se ispriča priča, da junacima nije jasno rešenje, a čitaocima jeste. I profesor, šef svih tih genija, izlazi, udari kolenom o telepantografski distorter, kaže, prokleta gvožđurija, morat ću ovih dana da naredim da je odavde izneso, zatim i to zaboravi i odlazi dalje. I sad smo u onom prostoru koji sam rekao, statična situacija broj 2, prostoru posle kraja priče u kome više nemamo ništa, osim možda početka neke druge priče, ali Lafertini je napisao nastavak ove priče. Meni je to najbolja njegova priča zaista. Broj za SMS je 064-020-2200. Kod mene svi plaču godinama, kod vas ne znam o čemu je reč i ne znam zbog čega. Nikša Urbani Mag kaže, isplatilo bi se pisanje govora za političare i izmišljanje slogana u predizbornoj kampanji. Nikša Urbani Mag, da, to bi se moglo isplatiti, bar u principu. Mada ne znam, mislim da to ne može svako. Mislim, ja sam 50 godina profesionalni pisac, dakle pisac kome plaćaju za to što napiše. Ili bar kome su plaćali, osim gde je pristajao da radi besplatno. 2 godine pre toga u novinarstvu uopšte ne računam, a da su me i to plaćali. Ponavljam, 50 godina sam profesionalni pisac i ne verujem da bih uspeo da napišem bilo čiji predizborni ili apsolutno bilo koji govor, a da to ne bude smešno. Zašto? Pa zato što sam ja usmeren prema humoru i satiri. Jednostavno mi ne bi uspelo. Međutim, ima naravno pisaca koji pišu tekstove koji su na određen način tragični, koji sviraju na tom delu muzičkog spektra. I pretpostavljam da bi oni to mogli. Ali ja sigurno ne bih mogao, i pored da ponovim besmisleno velikog iskustva od pola veka profesionalnog pisanja, ne bih mogao. Neki slogan bih međutim mogao možda da izmislim, i bilo je nekoliko dobrih slogana kojih se sećam iz davnih izbornih situacija. Jedan je recimo glasio "Zrelo je". Tu je bila jedna prelomljena pogača, ako se dobro sećam, nekoliko veoma lepih, veoma fino plavih zrelih šljiva. Bilo je to "Zrelo je" i to mi se dopalo. Dakle, neki takav slogan bih možda i mogao da izmislim, ali govor ne, to ne. Međutim, pokušajte, zašto ne, ponudite svoje usluge. To je verovatno sasvim pristojno plaćeno. Kome treba? I nemojte se čuditi, moguće je da našim političarima neke govore neko piše. Ne mogu to da tvrdim, zaista ne mogu, ali znam da mnogim američkim političarima još kako ljudi pišu govore, da tu nema apsolutno nikakve sramote, zna se. To su pisci govora. Zašto? Ako čovjek hoće da govori o jednom većem broju oblasti odjednom, i privrednih, i u varijanti zaštite prirode, i u varijanti eventualnog rata i tako dalje, taj čovjek treba da zna podatke. On je međutim već nešto, on je senator, on je predsjednik, on je apsolutno bilo šta što zauzima njegovo vreme u potpunosti i nema vremena prikuplja te podatke. Dan Brown, pominjali smo ga u vezi sa romanima koji su zanimljivi, ali su žvakaća guma za oči, kaže, podatke za mene prikuplja moja žena. No, jedan takav pisac govora, čak i jednom veoma inteligentnom čovjeku kao što je američki sadašnji predsjednik gospodin Barack Obama, jedan takav pisac govora i njemu može da bude od koristi upravo tim prikupljanjem podataka. Međutim, ja sam siguran da gospodinu Obami ne treba zaista napisati govor, on je suviše inteligentan za to, i ovo uopšte ne znači da ja navijam za bilo koga, uključujući i Amerikance. Ne vidim zašto jednom čovjeku, ako je super inteligentan, ne bismo to priznali. No, vratimo se pisanju zaista. Pomenuo sam kraj Roberta Šeklija, ja ne smijem da lesnorišem, i odjednom je čitao su jasno, a junaku nema vremena bude jer će on biti progutan, jasno da lesnorisati znači kijati. Pomenuli smo malo čas dvostruki kraj kod Lafertija, dakle dvostruki obrt. Mislite na obrte. Mislite ako pišete duži tekst, a ako koristite speed writing tehniku, brzopis, naravno da mislite na duži tekst. Mislite, pokušajte odjednom da smislite kraj, probajte da vozite prema njemu, jer tako je mnogo lakše. Može da vam padne na um apsolutno bilo šta, ali ne možete pisati sve odjednom. U jednoj drami imate jednu liniju u kojoj ispaljujete strelice s polja, ali sve one pogađaju tačno u tu liniju i tu ostaju. Roman, međutim, može da se račva ulevo i udesno, kao priča o Tomu Bombadilu, Gospodaru prstenova, koja uopšte nije filmovana, zato što bi najverovatnije zahtevala još jedan film ili bi produžila prvi deo na mnogo veći vremenski prostor nego što je to sada. I ovako je film još kako dug za bioskopski film. Dakle, smislite neki kraj i vozite ka njemu, ili smislite neki kraj i zamislite da je on početak. Zašto ne, ali pišite odatle. Ako imate neki kraj, tu se nešto završilo, rekoh malo čas, imate statičnu situaciju 2. Podelio sam u prošloj emisiji čitav tlocrt na statičnu situaciju, tokom koje se ne dešava ništa. Zatim imate neki događaj koji pokreće radnju, događaj iz koga junak ili junaci ne mogu da odu. Zatim imate reagovanje na tu situaciju, na situaciju promene, i broj tih reagovanja se na sve višem nivou teškoća kroz koje prolazi junak povećava do potrebne veličine teksta koji pišete. Naravno da će toga u kratkoj priči biti manje, do uspostavljanja nove statične situacije posle koje vaše priče više nema. počnite krajem, tu imate neki kraj, tu znate da se nešto desilo, a zatim pokušajte da, kao što bi to Tolkien radio, rekonstruišete kako je došlo do toga. Ponekad, kad hoću da se uspavam, uzmem da čitam neku žvakaću gumu za oči. Pročitam prvih nekoliko strana i vidim da je to dosadno, ali nedovoljno dosadno da me uspava. I onda kažem, pa dobro, hajde napravimo od dosadne knjige zanimljivu i počnem da je čitam od kraja, ne zato što me zanima taj kraj. To nije neki od onih zanimljivih romana od kojih od samog sebe krijete kraj. Pokušavate da ne saznate kraj filma ako je filmovan. Naproti, ovo je kraj do koga mi uopšte nije stalo. Generalno, potpuno ona rečenica Vladana Desnice iz Proleća Ivana Galeba, gde mu sestra donosi roman, a on kaže, pa dobro, mlad junak u koga niko nije verovao, samostalno je odnegovao krastavac koji je dobio prvu nagradu na mesnoj poljoprivrednoj izložbi u redu, ali šta se to mene tiče? Kraj knjige u vezi sa načinom čitanja koje ovo improvizuje je nešto do čega meni uopšte nije stalo. Zašto? Pa nisam ostao dovoljno dugo u njoj da uopšte primetim da će tu biti nekakvog raspleta i da mi on bude potreban. Pročitam poslednju stranu i pokušam da zamislim šta je moralo biti na pretposlednjoj da bi poslednja tako glasila. Zatim čitam pretposlednju i proveravam da li sam u pravu. Zatim proveram šta je moralo biti na pretposlednjoj da bi pretposlednja tako glasila. Vrlo zabavna vežba koja u jednom trenutku počne bar mene da uspavljuje, nekoga bi to možda probudilo. Dakle, ne više žvakaća guma za oči, nego žvakaća guma za mozak. Vreme da vidimo šta ima novo na SMS ekranu, ali pre toga Chuck Berry i Carol. Danas stanujete u mojoj glavi i govorimo o pisanju. Sećam se jednom davno dok sam vodio emisiju Hobiskop, pored svih ostalih, moja šesta emisija svake nedelje, Hobiskop, i dovedu mi jednog čoveka koji je pretrčao recimo 80.000 kilometara. Doveli su mi čovjeka koji uopšte ne ume da govori, tako reći. Ne da on muca, ne muca on, govori čak sasvim koherentno, ali čovjeka koji apsolutno nema šta da kaže. A ja imam jedan sat da pričam sa njim. U jednom trenutku sam ga pitao, on je trčao, pa kaže, vi ste bili zaposleni za to vreme? Da, kaže, ali naš direktor je bio jako dobar čovjek i puštao me da trčim jer je mislio da će za našu fabriku, to je bila jedna fabrika guma, da će za našu fabriku biti dobra reklama što eto imamo čoveka koji je pretrčao toliko i toliko. To je uspeo da kaže. Ja iz očajanja kažem, za ime sveta trčali ste, ali mora da ste nešto usput i videli. Evo, ja sam skrenuo od kafane pod lipom preko ulice, došao do radija i usput sam video nekoliko stvari o kojima bih sad mogao da pričam do kraja emisije. A vi ste videli nešto? Ne, kaže on, ja sam samo trčao. Oh, great heavens, well, ako sedite negde i pijete kafu, nemojte samo da pijete kafu. Mislim da Sturgeon ima priču koja u kojoj negde blizu samog početka stoji, kaže, sometimes I set and things and sometimes I just set. Ponekad sedim i mislim, a ponekad samo sedim. Svakako nije situacija da samo sedite pijući kafu, ne biste slušali ovu emisiju. Hoću time da kažem, ne bi vam uopšte bila zanimljiva. Well, pijete dakle kafu i preko Ivice Šoljice primećujete da svet oko vas prolazi. Da, svako, međutim, svaki čovjek koga tu vidite je roman. On ima neku životnu priču i živi tu priču. Zamislite je. Odakle on dolazi, kuda je krenuo i zašto. On mora da ima neki motiv zašto je krenuo tamo. I njemu najverovatnije preti neka opasnost. Koja? Zamislite to. Pogledajte kako je odeven i šta nosi sa sobom. Torbu, kišobran, bilo šta. Akcentačnu. Kao što bi to pogledao Sherlock Holmes i izvucite zaključke iz toga. Postavite neki kontekst oko tog čoveka, jednog samog čoveka koji prolazi. Zatim, pokušajte, zamislite, vi vidite sebe na neki način. Kako ta osoba sebe vidi? Kako on sebe uopšte doživlja? Imate kod Parkinsona priču o sekretarici koja jednu veliku firmu u kojoj je glavna sekretarica zamišlja kao paukovu mrežu u kojoj sebe vidi u centru kao pauka, dakle sebe vidi kao najvažniju osobu. Kako ta osoba doživljava sebe? Dakle, kakva je njena autopercepcija? Ono što bi, ako je poremetite, moglo da je dovede dotle da vas ubije u afektu. Ko je ta osoba za sebe? Ko je ona za druge? Imate kod Johna D. McDonalda u seriji o Travis McGee, ko ono reče, ovo je pulp fiction za intelektualce. McGee sedi sa jednim prijateljem u kafani u kojoj je upravo jedan vlasnik jahte došao sa nekim prijateljima koji su očevidno približno u njegovom rangu, dakle i oni su bogataši, ali tu je i neki od njegovih potčinjenih ljudi čiji posao zavisi od njega. I on naravno koristi priliku da tog nesrećnika neprekidno ponižava. I ponižava ga dok Travis McGee to ne dojadi i kaže mu nešto što se ovome nije sviđalo i za malo da pogine. Jer taj debeljusa, taj u osnovi smešni milionar koji ponižava jednog jadnika koji ne sme da mu se suprostavi, u jednom trenutku hvata jedan štap, ne štap, nego kuku za vađenje velike ribe i sve snage je zamahuje i zabada da čovjek koji je sedeo do junaka nije uspio da ga odgurne, zabubi mu to u glavu. Dakle, poremećaj autopercepcije tog inače smešnog debeljuce koji od sebe samog ne bi očekivao neki takav violentni čin, dovela bi ga do ubistva u afektu da junaka nije spasao prijatelj. Onog časa kada nekom poremetite samo opaženje, autopercepciju, vi ste u ozbiljnoj situaciji, u ozbiljnoj situaciji, u ozbiljnoj opasnosti da vas taj ubije u afektu. Ozbiljno. A tako je lako uvrediti čoveka. Moj princip je ne povrediti, pre svega ne povrediti. Ne uvrediti nikoga ko je to moguće. Međutim, moguće je uvrediti komplimentom. Zaista, zamislite da vam jednu priču čita autor o kome ne znate ništa. I vi onda u znak pohvale kažete, jao, što je to napisano, što je to pismeno napisano. A taj čovjek je, recimo, dobio upravo nagradu za životno delo. Za njega se da je to pismeno napisano više nego podrazumeva. Uvredili ste ga. Uvredili ste ga nečim što vi mislite da je kompliment. Dakle, nastojte da ne dajete ni komplimente ako je ikako moguće. Držite se negde po sredini između jednog i drugog. No, ako svaka osoba koja nailazi na vas, prolazi pored vas, predstavlja priču, posmatrate kao Sherlock Holmes, posmatrate kao psiholog, zamislite nešto oko nje, odatle može da krene priča, ali kad pišete izbegavajte sebe. Gospodin Michel de Montaigne je u Ogledima rekao da čovjek ima pravo da piše autobiografski tekst kad pređe 40. godinu. I on, jedan od najinteligentnijih, najobaveštenijih, najobrazovanijih ljudi svog vremena, on u Ogledima tako govori protiv sebe. Toliko je protiv sebe toga rekao da vidite da se on oslobodio svoga ja u toj meri i da kao da zna šta je Zena, nije mogao da zna. Kao da sledi onu izjavu doktora Suzukija, svesnost o svome ja najveća je smetnja pri obavljanju bilo kakvog posla. On se oslobodio svoga ja i može da govori na taj način. Nemojte pisati o sebi čak i ako ste prešli 40. godinu. Naime, u svakom slučaju će neke mrvice vašeg života, vašeg iskustva, vašeg pogleda na stvari morati da uđu u vašu knjigu. Samo nemojte to da ubacujete u nju namerno. Ako ste vernik i razgovarate sa nekim o Bogu, u tom razgovoru vaša rečenica, ponavljam, ako ste vernik, ali vernik potpuno otvorene svesti, može da bude, pretpostavimo da Bog ne postoji. Šta ta rečenica implicira? Da vi u Boga verujete, ali ste tako širokogrudi da dopuštate pretpostavku, makar teoretski, da Bog ne postoji. Ako ste ateista, vaša rečenica istog ranga će biti: pretpostavimo da Bog postoji. Implikacija je, vi ne verujete u Boga, ali tako ste široki da hajde pretpostavimo da Bog postoji. Oko svake rečenice nalazi se priča jednog čoveka i možete je naći. Postavite kontekst oko nje. Ovde smo iz rečenice pretpostavimo da Bog postoji automatski dobili ateistu koji, eto, ima jednu široku svest i spreman je širokogrudo da razgovara o tome. Oko svakog pokreta postoji nešto, nađite to nešto, ali nemojte pisati, ponavljam, o sebi, osim ako pišete autobiografiju, što je potpuno stvar vaše privatne odluke, jer delići vašeg života, sami po sebi će se uklopiti i pojavit će se kao delići nekog života, nekog od junaka onoga što pišete. Dovoljno je da to ne radite namerno. I inače je čovek, kad god hoće nešto namerno da uradi, obično u smešnoj situaciji da mu to ne uspe. Da li vam se ikad desilo da vam, recimo, ispadne kovani novčić, padne na ivicu, zakotrlja se i upadne između rešetaka u šaht? I onda čovek kaže: Boga mu, ja ovo nikad ne bih uspeo namerno da postignem. Ne biste. Ali zato ste uključili speed writing, brzopis, i napisali ste sasvim moguće tekst koji da ste ga pisali namerno ne biste napisali, jer bi senzor u vama rekao: ovo ti je glupo, ovo je koje šta, zašto uopšte pišeš, ajde ostavi to, nisi ti zapisa. Pustite senzora, uključite senzora tek kad treba redigovati i lektorisati. Evo sad ću samoga sebe da lektorišem. Stop Zoran, vreme je za muziku. Tommy Rowe and Digi. You're making me dizzy.
so dizzy I can't see. I need to call a doctor for some help. Dizzy, I'm so dizzy. My head is spinning like a whirlpool. It never ends. And it's you, girl, making it spin. You're making me dizzy. My head is spinning like a whirlpool. It never ends. And it's you, girl, making it spin. You're making me dizzy. You're making me dizzy.
Za lepši dan, Beograd 202.
Going back to Birmingham, way down in Alabama. Going back to Birmingham, way down in Alabama. Oh yeah, but see my old Aunt Mary and my good old Uncle Sam.
Beograd 202. Rekoh malo čas, ljudi prolaze pored vas dok pijete kafu i svako od njih je roman. Možete da otkrijete taj roman razmišljajući o njemu. Ili probajte da zamislite šta je tog čoveka dovelo baš dotle da prolazi pored vas baš tog dana. Šta je on? U kojoj vrsti priče se nalazi? Da li je on možda neko ko u toj torbi prerušen tako da izgleda kao skromni činovnik koji je nekud krenuo sa torbom puno makata, nosi neke tajne papire, tu ste već u romanu sa tajnim agentima, nosi drogu, nosi nož kojim će nekog ubiti iako on to ne zna, jer taj nož je tek kupljen, tu je i račun, nož je umotan, ali će uskoro naići na nekog ko će da mu poremeti autopercepciju i dovesti ga do ubistva u afektu. Ko je taj čovek, šta je on, kako je to došlo do toga da se on takav i takav pojavi na svetu? Jer kažem, svi su mi istovremeno potpuno isti, zato može postoji psihologija ličnosti. Svi imamo motive, svoj rang među motivima i apsolutni rang među motivima. Naravno, prvo treba zadovoljiti potrebu za disanjem, potrebu za vodom, potrebu za hranom, pa tek onda možemo da idemo dalje ka višim motivima. Pokušajte da sebe posmatrate na taj isti način. Pošto smo svi isti, iako smo beskrajno različiti, vi sami, samo posmatranjem, možete da dođete do razumevanja drugih. I naravno, to što pišete, ako ponavljam, odbacite sva opšta mesta, to kad uključite senzora, bit će autentično vaše iz jednostavnog razloga što tražite lice u oblaku, a lice u oblaku koje vi vidite nije ono isto koje vidi neko ko leži u travi do vas i gleda upravo taj isti oblak koji je potpuno jednako konfigurisan. Dakle, ne brinite za autentičnost, ono što vi pišete bit će vaše, ako naravno dovoljno vešto sa mnogo znanja i veoma mnogo samokritičnosti, izbacite sve što je loše, sve što je opšte mesto. Međutim, šta su opšte mesta? Naprimjer, ko sam ja? Potraga čoveka za vlastitim identitetom. Te mi teme, te apsolutne teme su neizbežne. Neizbežne su čak i u literaturi, uslovno rečeno, nižeg reda. Evo, recimo, čitali ste Bernov identitet, recimo, Roberta Ludlama, veoma poznata i prva njegova knjiga koja je ovdje objavljena. Izlazila je svojevremeno u nastavcima u staroj ilustrovanoj politici. Bernov identitet. Šta Ben radi? On sve vreme traga upravo za pitanjem ko sam ja. I tako otkriva da on nije šakal, što u jednom trenutku pomislio. Potraga za identitetom kao u nekom egzistencijalističkom romanu u kome se to isto dešava na nivou jednog neprekidnog filozofiranja i filozofskog razmatranja ko sam ja, ko su ljudi uopšte. To isto se na jedan šaljiv način može desiti i u stripu. U jednoj davnoj emisiji Omniologije sam pričao o tome i sad je prilika da to ponovim novim slušaocima ili onima koji se toga ne sećaju. Popajev mali posinak Kića sedi na kamenu za razmišljanje, kako on zove jedan kamen u baštici, i govori osnovno filozofsko pitanje svih vremena. Ko sam, šta sam, kuda idem? Dakle, ko smo, šta smo, kuda idemo? A onda Popaj viče: Kićo, evo ti dolar, Kićo moj mali, evo ti dolar, idi do bakalnice na uglu i kupi mi jednu konzervu spanać. I Kića odjednom ima odgovor na sva tri osnovna filozofska pitanja. Ko sam? Ja sam Popajev mali Kića. A kuda idem? Pa idem na ugao da za dolar kupim Popaju jednu konzervu spanać. Well, dakle, ako namerno stavljate neku poruku u knjigu, Danilo Kiš je odavno rekao, ko ima poruku neka napiše telegram, i to je također ispravno, mada njegove knjige također imaju poruku, ali ih nije pisao zbog poruke, i to je ono što je bitno. Ako imate neku poruku, izbegnite to. Poruka se izbeći sama po sebi ne može, ona će se sama tu usaditi za čitaoca koji ume da je prepozna, ali ta poruka i nije važna. Na kraju krajeva, Voltaire, dobri stari Voltaire, u jednoj od šaljivih istorija sveta ima priča o Voltaireu, pa kaže: pruski car Friedrich Wilhelm veoma je poštovao Voltaire, francuskog filozofa, i imao o njemu najbolje mišljenje, u kom se mišljenju sam Voltaire sa njim slagao. Dakle, jedan šaljiv način, ali njihovo prijateljstvo bilo je bazirano upravo na tome. I naravno, šta onda dobijete? Onda dobijate poruku: mi volimo one koji nas vole. Ne mora da bude tačno. Ne možete nikog kupiti ljubavlju, ali bar može da mu bude lepo. A može i vama, zašto ne? Well, no, govorili smo o početku i kraju. Hajdemo u sredine. Šta se nalazi u sredinu? Rekli smo da je osnovni tlocrt statična situacija 1, promjena, reagovanje na promjenu, promjena zahvaljujući tom reagovanju, ponovo reagovanje i tako dalje do zamišljenog obima knjige ili priče koju pišete, i nova statična situacija. Pre prve nema priče, posle druge nema priče. Well, govorili smo o početku, govorili smo o kraju. Šta sve možete u sredini? Sve, naravno, ali ne bilo koje sve, nego jedno dobro maštovito sve koje još kako zavisi od početka i čak i ako treba da ga porekne, što se serijom obrtaja upravo i dobija. Da, to je takozvana peripetija. Ono što je bilo istina, nije istina. Ono što nije bilo istina, jeste, i tako dalje. Mi reč peripetija, rekoh vam u prošloj emisiji, koristimo za desile su mi se razne nevolje peripetije. Naravno da mogu biti i nevolje, ali to je ovo drugo, to što sam vam prvo napomenuo. No, u toj sredini, dakle, može da bude sve, i to se i nalazi, vidjet ćemo na primjeru jedne veličanstvene knjige, volio bih da možete da je nabavite. Ne možete je pozajmiti od mene, ja sam prestao da zajmim knjige. Ili je ne dam, ili je dam kao poklon. Knjiga se zove, sudbina se zove Klotilda, čak se sećam i italijanskog naslova, tamo je sudbina muškog roda, te je Il Destino, dakle Il Destino si chiama Klotilde, sudbina se zove Klotilda. Klotilda Trol je nastrana devojka, veoma bogata, drugi junak za koga ona hoće da se uda zove se Filimario Duble, on je grof, i potpuno je osiroteo. Treći junak je Septembre Norte, četvrti se zove Pio Pis. Njegovu nogu povremeno prodaju, s tim da posle njegove smrti ona bude zaveštana lekaru koji je otkupio, i tek na kraju saznajemo od Pia Pisa da je njegova noga doduše fantastična imitacija, ali je veštačka. Well, u toj knjizi, pored peripetija, ali pravih peripetija koje doživljavaju junaci, malo čas spomenuti, u jednom trenutku se pojavljuje zagrada i imate i kraj zagrade. To je jedan prilično obiman deo teksta u kome je pripovedač otkrio samog sebe i piše o sebi. Naravno, ne o autoru knjige, koji se zove Giovanni Gvareski, koji je neverovatno duhovit čovjek. Ne dakle o autoru knjige, nego o onom sebi koji piše tu knjigu. Ti delovi koji sa romanom nemaju nikakve dodirne tačke, osim što na samom kraju za malo da se sretne, ali se nije sreo sa junacima knjige, su veličanstveni, bar koliko i sama knjiga. To je praktično jedna knjiga umetnuta u drugu, kao Tom Bombadil u Gospodara prstenova, gde savršeno funkcioniše, jer i njegovi doživljaji su na nivou, u rangu i po duhovitosti i po tome koliko su apsurdno šašavo zabavni, u rangu sa doživljajima junaka koje sam malo čas spominjao. Junaci stižu u New York, Filimario Duble je beskrajno bogat, treba da nasledi ne znam nija koliko hiljada milijardi lira, to je prilično stara knjiga i to je bila vrlo ozbiljna suma, a bila bi i sada koje je rečeo hiljadama milijardi, ali je uslov za to da popije kašičicu ricinusa koju je odbio da popije negde u 8. godini i otišao kod ujaka. Ujak je također bio bogat, potrošili su svo njegovo imanje. Ujak mu na samrti kaže da nema šta da mu ostavi. Njega i dalje čeka ono ogromno bogatstvo u lirama, ali i ista ona kašičica, ali sad već buđava, ricinusa koju pred javnim beležnikom treba da popije da bi mogao da dobije nasljeđe, što on odbija, i kreće sa malo čas spomenuta tri imena. Dalje stiže u Ameriku. Pored ostalog, pokušavaju da u okvirima svojih sposobnosti nađu neki posao. Odlaze u jednu agenciju koja se bavi iznajmljivanjem džentlmena na sat. Džentlmeni se iznajmljuju damama koje su nuvoriš iznenada obogaćene i hoće da prave prijeme za ugledno društvo, ali nemaju dovoljno džentlmena koji će tom društvu dati neki šlif. I sad tu dolazi nekakva gospođa Thompson, koja hoće da iznajmi džentlmene i bira upravo naše prijatelje malo čas spomenute, dakle Filimaria Dublea, Septembre Nortea i Pia Pisa, i kaže, pazite, kaže, nema krađe kašičica, bit ćete pretreseni na izletu, imate pravo na pojedno piće, najviše na svaki jedan sat, neću tamo nikakve pijane budale. I pita, šta ste vi pozvani? Pita prvo Filimaria Dublea, šta ste vi? Kaže, ja sam grof. Interesantno, kaže, baš nam je jedan francuski grof igrao jednu finu igru čučeći i izbacujući na izmenično levu i desnu nogu. Kaže, interesantno, kaže Filimaria Dublea, to obično rade ruski grof. Ima ruski, francuski, meni je svejedno, samo neke grof. Vi ste dakle grof, dobro. Pokušajte da mi izjavite ljubav. Hoću da vidim da li ste u stanju da se udvarate. Kako biste to uradili? Filimario kaže, gospođo, ja vas volim. Ona kaže, ja vas volim. Pa svaka budala to može, kaže, to je najbanalnije što postoji, to ja vas volim, to je banalno do suza, Filimario. Filimario kaže, da gospođo, banalno je reći ja vas volim, ali nije banalno kada se to kaže vama. I kaže Filimario, zatim kaže u nekoliko elegantnih rečenica opisa sve radnje koje bi voleo da izvrši nad i sa cenjenom gospođom Thompson, posle čega mu se gospođa Thompson baci u naručje sa suzama u očima, vičući, ljubavi života mog, najzad sam te pronašla. I onda ih zaustavi čovek koji iznajmljuje džentlmene i ona ovako ko malo zbunjeno u redu je, primljeni ste. Dakle, to je ono što se dešava ovim junacima. Šta se dešava autoru ili onom autoru o kome autor Giovanni Gvareski piše u zagradi? On neprekidno sreće svog ujaka, o kome za početak to ne znamo, ujaka koji se nalazi u vrlo čudnim situacijama. Na primjer, on je negde u Južnoj Americi, nailazi na neka kola natovarena senom, tu jedno bure iz koga se čuje neka lupa, sede u to seno i otkriva da ta kola vozi njegov ujak. Čime se bojiš? Eto, zaratile dve države, pa ja kaže, prodajem generale. Prodam generala jedne strane drugoj, tamo kidnapujem drugog, pa ga prodam prvog i tako živim. Pa kaže, oj, ali ujko, pa ti si nevjerojatno pobožan čovjek, kako možeš tako? Ujka kaže, a gde u Svetom pismu kaže da je zabranjeno jednom hrišćaninu da krade generale jedne strane i da ih prodaje drugom? I ja sam čitao Bibliju, nema o tome ni reči. Ili kad priča, ovo je najbolja priča u zagradi i vrlo je blizu kraj, pred samom zagradu. Tada sam, kaže, radio, svaka od tih priča o njemu počinje, bilo je to pre nego što sam radio kao kelner u Mendozi, očekujete da bude i jeste. E, ovo se desilo kad jesam bio kelner u Mendozi. Dakle, on je u kafani, on je kelner u Mendozi, tu jedan gost koji je ostao, Fajront, i ovaj kaže, morate da idete. Ne smem, kaže, postoji, pojavio se ovaj lučki krajan razbojnik, zove se Čiko i priča o njemu da je neverovatno surov, da malte ne skida stopala sa sve cipelama kad skrade cipela, ja ne smem napolje. Nego, man, kaže, koliko da vam platim da me otpratite? Pa kaže, ovaj, ja sam mu rekao, pa evo, toliko, može. Ovaj mu plati, naš junak koji je ovog puta kelner u Mendozi ga otprati, zatim sam ide dalje lučkim krajem, stiže u jednu zgradu prilično zlostutnog izgleda, zavojito stepenište vodi na spratove, na celom tom stepeništu, jer to je bunar, samo od ozgo visi jedna sijalica i to vrlo slaba i čkiljasta, na trećem spratu on otvara jedna vrata, ulazi u prostoriju u kojoj sede četiri tipa veoma sumnjivog izgleda i igraju poker. I onda mu oni kažu, o Čiko, dobrodošao, on kaže, zdravo momci. On je Čiko, uspio da uplaši samoga sebe, jer je toliko bila uverljiva priča o užasnom Čikovu, onog čovjeka. Ovu vrstu obrta nemojte očekivati od sebe od početka, i inače, ako hoćete da se bavite humorom, ne možete odjednom postati ni Ilfi Petrov, ni Jaroslav Hašek, ni Giovanni Gvareski, ni ako hoćete James Terber ili Steven Leacock, to se ipak dobija polako. Da vidimo, imamo, ja mislim, vremena za Things i za odjavu. Dakle, jedna divna stvar, Dean Martin i Nancy Sinatra. Things.
Every night I sit here by my window.
Window.
Staring at the lonely avenue.
Avenue.
Watching lovers holding hands and laughing. Thinking about the things we used to do.
Think about things
like a walk in the park.
Things
like a kiss in the dark.
Things
like a sailboat ride.
Yeah, yeah.
What about the night we cried?
Oh.
Things like a lover's vow. Things that we don't do now. Thinking about the things we used to do. Memories are all I have to cling to.
Cling to.
And heartaches are the friends I'm talking to.
But you got me now.
When I'm not thinking of just how much I love you.
I love you too.
Well, I'm thinking about the things we used to do.
Used to do. Thinking about things.
Like a walk in the park.
Things.
Like a kiss in the dark.
Things.
Like a sailboat ride.
Yeah, yeah.
What about the night we cried? Things like lovers vow. Things that we don't do now. Thinking about the things we used to do. I still can hear the jukebox softly playing.
Playing.
And the face I see each day belongs to you.
Belongs to you.
Though there's not a single sound. And there's nobody else around.
Ooh.
Well, that's just me thinking about things we used to do.
We used to do. Thinking about things.
Like a walk in the park.
Lots of things.
Like a kiss in the dark.
Yeah, things.
Like a sailboat ride.
Whoa, whoa.
What about the night that we cried? Things like lovers vow. Things that we don't do now.
Thinking about the things we used to do. And the heartaches are the friends I'm talking to.
You got me thinking about the things we used to do.
I hope so. Thinking about the things we used to do.
I tako smo stigli do kraja. Ne ljutite se, imam vremena samo za ovu poruku, zato što je bitna. Ne ljutite se, molim vas, ali mogli biste naredne nedelje promijenite temu. Sumnjam da je među nama jedan potencijalan pisac. Pretpostavljam da kroz poruke primećujete koliko smo prvenstveno polupismeni. Ne primećujem, vi ste najbolje društvo na svetu, ali nećemo o pisanju sljedeće nedelje. Šteta što niste predložili temu. Ok, Boban Obradović je muzički urednik Omniologije, Sonja Sibinoski je ton majstor koji ostaje, Dušan Jovanović je organizator koji ostaje, odlazim samo ja, a ja sam onaj u čijoj glavi ste do malo čas stanovali, Zoran Stanović, a ostajete dakle najbolje društvo na svetu, vi i Beograd 202.
I got a gal with a record machine. When it comes to rocking, she's a queen. Well, I dance every Saturday night. Well, I'm alone, I can hold her tighter. But she lives on 20th floor in town. The elevator's broken down, so I walk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Up on the 12th, I'm ready to drag. Well, 15th floor, I'm starting to sag. Reaching the top, and I'm too tired to rock. She called me up on the telephone. Come on over, honey, I'm all alone. I said, baby, you're mighty sweet, but I'm in bed with aching feet. This went on for a couple of days, but I couldn't stay away. So I walked 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Up on the 12th, I'm ready to drag. Well, 15th floor, I'm starting to sag. Reaching the top, and I'm too tired to rock. Sent to Chicago for repairs. The little fix stop is using the stairs. Look out, honey, the floor is too late. Don't want my baby too much too late. Well, all this climbing is getting me down. I find my coat draped over her rail and I climb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Upon the 12th, I'm ready to drag. Well, 15th floor, I'm starting to sag. Reaching the top, and I'm too tired to rock.
I ovog puta kao i u prethodnoj emisiji završio sam emisiju mnogo ranije da bih mogao da trajem i posle sebe, i kad izađete iz pozorišta predstava treba da traje u vama. Ova predstava naravno traje jer ovo je bila repriza onog trika, završiti emisiju pre njenog kraja, a zatim posle kraja nastaviti. Time se dobija na dužini. Ali zahvaljujući tome imam vremena za SMS poruke. Nemojte slati nove poruke, neću stići da ih pročitam. Da vidimo šta ide ovde. Pom, 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 kaže Suzana. Veliki pozdrav velikima, tek toliko, prijatan dan i svako dobro. Ne morate čitati ako ne želite, ali to je jednostavno tako, istinito da je stvarnost. Šta biste da ste pisac izvukli iz ovoga? Ovo potpisuje Suzana. Kako treba da se osjeća Suzana da bi poželjela da za nekog učini nešto lepo i da napiše ovakvu SMS poruku? Također biste, da ste ja, verovatno uzeli kao ključnu reč stvarnost i ono istinito da je stvarnost, i porekli biste stvarnost, ideju da je stvarnost istinita, pomenuli biste, razume se, koliko je stvarno onu jednu finu knjigu koja pokazuje da stvarno nije stvarno, gospodina Paula Vaclavika, vojnog psihijatra i izuzetnog autora. Dakle, nešto bi nastalo i iz ovog pisma za vas. Bilo bi zanimljivo da nešto kažete o Koelju, pa još jednom o Koelju, hoće mm. Ne mogu ništa da kažem o Koelju. Naišao je Koelju u Minhen baš nekako, recimo 7 ili 8 godina, tako nekako. I stigne mi knjiga u kuću, ali sam onda primetio da je čitaju uglavnom susjetke koje dolaze da je pozajme, a te susjetke, koje su inače obrazovane žene, također su pretplaćeni na časopise tipa Vez Kukićan, i rekao sam sebi, ja ovo neću da čitam. Ali eto, i kod Koelja samo sam saznao poruku alhemičara, otprilike možeš da obilaziš oko sveta, a da i ne znaš da je ono za čim tragaš tu negde blizu tebe. Moguće je da se ovde varam, to je samo poruka, ali nisam čitao Koelja. Vidim da počinju da govore o njemu podsmešljivo. Miroslav 53 kaže, slično vašoj prethodnoj priči, pred proglašenje bankrota u civilu svoje kancelarije, glavni junak uhvati velikog pacova ispod stola. Pusti me, ispunit ću ti želju, kosi ti, đavo. Učini da se ovo ne dogodi. Sa gorkim ukusom u ustima spremao se za proglašenje banketa kada je ugledao velikog pacova ispod stola, autor priče Šinići Koči, autor pisma Miroslav 53. Ovo su fine, super kratke priče. Ima čak i nekoliko koje su horor, evo jedne. U Irskoj postoji verovanja ako ideš noću kroz šumu i samo za nijansu skreneš sa potpuno prave linije, đavo dolazi po tebi i odnosi te u pakao. Junak, mladi Irac, kome se desilo da mora kroz šumu da prođe u opisanoj situaciji, pokušava da ide savršeno pravo, što inače nemoguće. Ako ste levak, ići ćete uvek malo nalevo, ako ste dešnjak na desno. Junak u sebi, ponavljam u sebi, on misli, e ako zaista samo malo skrenem i zato treba dođe đavo da me odnese u pakao, onda u ovom svetu nema nikakve pravde. Primetili ste, junak je to mislio, a zatim čuje jedan duboki glas, kaže, pa i nema, naravno da nema. Eto, da hoćete a pišete, ovo bi vas odvuklo u prostore kratke priče u kojima ima izuzetnih autora kao što je, recimo, Frederick Brown. Pišem dnevnik, ne o sebi, kaže Lav 66, svako jutro tri stranice kad ustanem. Mislim da je Mihiz napisao autobiografiju o drugima i to je vrlo uspela knjiga. To je dobro, dnevnik da, ali ne o sebi. Hazarski rečnik, šta mislite, pozdrav Aleksandro, jedna vrlo zanimljiva knjiga što se tiče strukture, Pavić je dobar pisac. Lav 66, ponovo pišem dnevnik koji ću kasnije čitati za nekog koga volim do Zanzibar, ali nažalost on je zauzet. Šta mi pada na um, asocijacije počinju sa bilo kog mesta, zato i kažem, pisac je u stanju, a napiše 50 strana, počevši od bilo čega. Film se zvao Put za Zanzibar, junacima se dešava šta se dešava u početku, zatim ih nose u nosiljkama i počinje pesma u kojoj se ističe sledeće, ha hatumbamba, i sad se to hatumbamba čuje do kraja u filmu Put za Zanzibar. A dnevnik koji ću kasnije čitati naći ćete u Močvarama Andreja Žida. Jedna divna mala knjiga. Pišem Žid u Močvarama. Pišem beleške za sledeću nedelju. Šta treba da uradim. I onda imam pred sobom meni nepoznatu, ali inače savršeno predodređenu budućnost. I onda piše dnevnik, u ponedeljak recimo Rišar, njegov prijatelj Rišar, putuje nekud, pa onda nekoliko sedulja kasnije, to je već četvrtak, kaže, u petak se zabrinuti zašto još nema pisma od Rišar. To je bio taj dnevnik unapred. Ja sam jednom pisao na dnevniku unazad, što također nije nezanimljivo, ali neću o njemu. Ne ljutite se, molim vas, da promena teme, to sam već prihvatio. Mijatović javlja da je pre dve godine polomio skočni klub, pa sam malo kasnije operisao koleno i butnu kost mondije. A sada sam slomio i kuk, pa iako pišem, ne moram da izmišljam mnogo. Usput me ostavila i žena, my god. A već dve nedelje ne mogu iz kreveta, moj život piše evo dve godine horor romane, pa vas slušam da me malo razveselite, veli mrle. Ja se nadam da mi to uspeva i veoma mi je žao što vam je tako kako kažete. Tekst i vama za umnotvornu govoranciju i predivan izvor muzike koja je naravno usklađena, hvala. Onda ovde neko kaže nikad se ne zna, naravno da se nikad ne zna, ali postoji nikad ne reci nikad. I dajte neku muziku iz Ludeću. Aha, evo ljubitelja muzike, kome mogu da kažem da na ovom programu, kao i na svakom drugom, postoji ogromna količina veoma muzičkih emisija, a ova je govorna. Dakle, možete da rešite taj problem najobičnijim pomeranjem dugmeta. Nije loš predlog, naravno da nije. Predlog, međutim, da promenim temu, naravno da prihvatam, bilo bi mi drago da je slušatelj ili slušateljka, zaboravio sam ko je to potpisao i vrlo se kritički poneo prema slušaocima omniologije, što mislim da nije zasluženo. Mogao je slušatelj ili slušateljka i da pomene koju temu želi, jer ovo je na neki način emisija koju i vi režirate, ali pošto to nije niko, morat ću ja da potrošim neko vreme da smislim o čemu ćemo prošli put i čime ću sledeći put da izazovem autora teksta, dajte neku muziku iz Ludeću da mi to ponovo napišem. Ma da kažem, može prihvati moj savjet i da ne slušam omniologiju. Sad smo zaista stigli do kraja, saznali ste već ko je sve tu bio sa vama i dolazi samo ono vreme za muziku do vesti, a ta muzika je nešto fenomenalno. Eddie Cochran and Something Else.
Here she comes. Here comes that girl again. Wanted to be a She's your fine looking man. She's something else. Hey, look at there. Across the street. Man, get something else. Hey, look at here. Just wait and see. Work hard and save my dough. I'll buy that car that I've been running so. Get me that girl and we'll go riding around. We'll look real sharp with a white top down. I'll keep right on a dreaming and a thinking to myself. When it all comes true, man, wow, that's something else. What's all this?